Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Bună ziua și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea noastră militară. Mă bucur să fim din nou împreună aici la Radio România Reșița. Subiecte interesante astăzi, vorbim despre înscrierile în colegiile militare, puțin mai târziu. Ca de obicei, vă aducem cele mai noi știri din lumea militară la rubrica de actualitate, informații despre misiunile soldaților români în afara țării la misiuni internaționale și, bineînțeles, interviul săptămânii, unde vorbim despre Ziua Culturii Naționale. Rămâneți așadar cu noi pentru următoarele 30 de minute, ascultăm acum știrile militare cu Adrian Gâtman și revenim.
Actualitatea militară.
Ministrul apărării Angel Tilver s-a întâlnit marți la București cu James O'Brien, asistentul pentru afaceri europene și euroasiatice al secretarului american de stat, cu care a discutat despre parteneriatul strategic româno-american, sprijinul acordat Ucrainei și adaptarea la provocările de securitate din regiunea țării noastre. Ministrul Tilver a arătat că prezența Statelor Unite în zona Mării Negre este vitală pentru securitatea europeană și transatlantică, iar România rămâne dedicată extinderii cooperării în domeniul securității și apărării. Ministrul Apărării a mai subliniat importanța exercițiilor militare comune româno-americane, care contribuie semnificativ la îmbunătățirea interoperabilității și la consolidarea apărării pe flancul estic al NATO. Angel Tilver a avut în această săptămână o întrevedere și cu președintele grupului Damen, în urma căreia a declarat că modernizarea forțelor navale române reprezintă o prioritate strategică pentru Ministerul Apărării, iar transferul de tehnologie modernă și cooptarea industriei românești de apărare în programele de înzestrare care implică producția și mentenanța de echipamente pentru forțele navale române sunt esențiale. România și-a extins prezența cu efective și tehnică militară la încă două grupuri de luptă ale NATO care funcționează în țările aliate de pe flancul estic. Armata română a trimis în Slovacia un detașament antitank, iar în Bulgaria un detașament de cercetare. Țara noastră continuă în același timp participarea la grupul de luptă din Polonia cu un detașament de apărare antiaeriană. Grupul de luptă din Slovacia este coordonat de Spania și include militari din Cehia, Portugalia, România și Slovenia. În Bulgaria, grupul de luptă este condus de Italia cu contribuții din Albania, Croația, Grecia, Muntenegru, Macedonia de Nord, România, Turcia și Statele Unite ale Americii. Prezența României la grupurile de luptă ale Alianței Nord-Atlantice reflectă angajamentul ferm al țării noastre pentru consolidarea apărării colective pe flancul estic, precizează Ministerul Apărării Naționale. Ministerul Apărării Naționale va lansa în 2025 12 programe majore de înzestrare pentru care va plăti în următorii ani peste 8 miliarde de euro. Printre cele mai importante achiziții se numără vehicule blindate pe șenile sau pe roți, sisteme de comunicații și de apărare cibernetică, nave de patrulare sau rețele militare de date. Anul trecut, bugetul armatei a fost de 7 miliarde de euro, adică 2,26% din produsul intern brut al României, dintre care peste o treime au fost folosiți pentru înzestrare, a declarat pentru televiziunea română purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, generalul major Constantin Spânu.
Angajamentul luat de țările NATO este de minim 20% din bugetul total al apărării să fie alocat pentru înzestrarea cu echipamente moderne. Pe 2024 cred că suntem foarte aproape de 40% din acest buget alocat exclusiv apărării.
Forțele aeriene române au executat miercuri o nouă misiune umanitară pentru transportul a 12 pacienți copii împreună cu 35 de aparținători din Israel în țara noastră. Misiunea s-a desfășurat cu o aeronavă C-130 Hercules la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență în baza Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Pe timpul zborului, pacienții au beneficiat de îngrijirea unei echipe formată din specialiști din cadrul SMURD și personal medical din Ministerul Apărării Naționale. Au revenit acasă militarii din detașamentul de protecție a forței pe care Armata Română îl asigură în cadrul misiunii de instruire a Uniunii Europene în Republica Centrafricană. Detașamentul a fost format din militari ai batalionului 911 Infanterie din Megidia al Brigăzii 9 Mecanizate. După 6 luni de misiune pe teritoriul african, la Constanța a avut loc miercuri ceremonia de repatriere. Îl ascultăm pe comandantul detașamentului, locotenentul Georgică Iulian Iavaz.
Am avut ca misiuni principale asigurarea securității instructorilor, misiuni de escortă, patrulare și misiuni de reacție rapidă. Toți militarii din cadrul detașamentului au luat în serios această misiune, au privit cu respect și cu dedicare toate sarcinile pe care le-au primit. Pentru noi a fost un impact emoțional major când am văzut populația locală. Per total, misiunea a fost un succes pentru noi, pentru întreg detașamentul, dar și pentru noi ca stat român.
Un alt detașament de militari români a luat locul celor veniți în țară. La comanda misiunii de instruire a Uniunii Europene din Republica Centrafricană se află generalul de brigadă Nicolae Gabriel Oros. Președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, dorește ca membrii NATO să cheltuiască 5% din produsul intern brut pentru apărare, o declarație care provoacă îngrijorare în rândul guvernelor europene. Olivia Buciacă a urmărit subiectul și vine cu detalii.
Chiar dacă America nu are cel mai mare procent din PIB pentru apărare, mărimea economiei sale asigură mare parte din totalul cheltuielilor militare efectuate în cadrul alianței. În anul 2023, de exemplu, Statele Unite au contribuit cu 916 miliarde de dolari la cheltuielile NATO, ceea ce a reprezentat 68% din bugetul aliat, în timp ce suma pusă la dispoziție de țările europene membre NATO a constituit doar 28%, potrivit statisticilor Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm. Cel mai aproape de pragul menționat de Donald Trump este Polonia, care a alocat 4,12% din PIB pentru apărare în 2024 și își propune în bugetul pe acest an o creștere până la 4,7%. În prezent, multe țări europene se confruntă cu crize bugetare și se luptă să atingă chiar și procentul de 2%. Se așteaptă ca obiectivele de cheltuieli să fie actualizate în cadrul summitului NATO de la Haga din luna iunie a acestui an.
Acestea au fost știrile săptămânii. Sunt Adrian Gâtman. Mulțumesc pentru atenție!
Mulțumim, Adrian Gâtman. Vă mai spun că forțele ruse au reluat seria de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și infrastructură portuară din Ucraina ieri, 17 ianuarie, în proximitatea frontierei cu România în județul Tulcea. În urma cercetărilor din teren desfășurate de echipa interinstituțională formată din specialiști din cadrul Ministerului Apărării Naționale, SRI și Ministerul Apărării Interne, au fost identificate două zone în care au căzut resturi de drone de proveniență rusească de tip Geran 1x2, una între localitățile Chatalchioi și Tudor Vladimirescu, iar alta la sud de Hilia Veche. Impactul resturilor de drone nu a afectat elemente de infrastructură și nu au fost semnalate pagube materiale. Forțele Ministerului Apărării Naționale vor continua misiunile de monitorizare a spațiului aerian și de cercetare în zonele în care pot să apară riscuri ca urmare acestor situații și informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea. Tot în această săptămână, în zilele de 15-16 ianuarie, șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a participat la reuniunea Comitetului Militar al NATO în formatul șefilor apărării organizată la sediul Alianței din Bruxelles. Pe agenda reuniunii s-au aflat teme privind misiunile aflate în derulare, inclusiv cea de asistență pentru Ucraina, procesul aliat de planificare a apărării, cooperarea cu partenerii, respectiv măsuri de accelerare a standardizării și interoperabilității. Șeful statului major al apărării a evidențiat faptul că forțele armate române continuă să contribuie la eforturile aliate comune privind consolidarea capacității de descurajare și apărare și a avut întrevederi bilaterale cu omologii săi din mai multe state. Cu această ocazie a avut loc și prima întrevedere între cei mai înalți oficiali militari din România și Japonia, state devenite parteneri strategici în 2023. Generalul Gheorghiță Vlad a purtat discuții cu șeful nipon al apărării, generalul Yoshihide Yoshida, și a avut o primă rundă de discuții și cu noul comandant suprem aliat pentru transformare, amiralul Pierre Van Dier. Continuăm acum Jurnal Militar aici la Radio Reșița cu interviul săptămânii și vă spun că pe 15 ianuarie în România este celebrat, așa cum bine știm, Ziua Culturii Naționale. Prin urmare, invitatului Cristian Dumitrașcu este Valentin Tănase, directorul studioului de arte plastice al Armatei. Personalitate complexă, vedetă printre școlarii de la începutul anilor 80, artistul a deschis peste 50 de expoziții personale de pictură și grafică atât în țară cât și în străinătate. Autor a numeroase lucrări de pictură murală, monumentală și mozaic, lucrări de sculptură precum busturi monumentale, basoreliefuri, statui ecvestre, monumente de for public, Valentin Tănase este câștigătorul a numeroase premii, dar este totodată și decorat cu mai multe ordine și medalii naționale. Vă invit să ascultăm!
Interviul săptămânii.
Domnule Valentin Tănase, bună dimineața și bine ați venit!
Mulțumesc mult pentru invitație, totdeauna vin cu plăcere!
Ziua Culturii Române, ziua lui Eminescu în 15, ne-am gândit că poate cea mai reprezentativă figură culturală a armatei din momentul ăsta sunteți dumneavoastră, un artist plastic care a depășit de mult și cu mult granițele armatei.
Figura lui m-a preocupat încă, sigur, din copilărie. Am încercat să-l desenez atunci cu posibilitățile mele de atunci și mai recent, în urmă cu niște ani, eu am propus ca una din sălile Cercului Militar Național să capete denumirea Sala Mihai Eminescu. Pentru această sală am propus un bust al marelui poet și am făcut 4 desene inspirate de cele 4 fotografii cunoscute ale marelui poet, începând cu aceea celebră de la 19 ani făcută la Praga, urmează cea care a fost făcută pentru calendarul Junimir la 27 de ani și ultimele 2 fotografii în care Eminescu poartă mustață, e marcat de maturitatea sa frământată.
Se poate considera de către o parte a societății că armata, în mod paradoxal, n-ar avea nevoie de cultură. Și aș vrea să ne spuneți în câteva cuvinte care este, de fapt, istoria acestui studio de arte plastice al armatei, care nu vine de azi de ieri, nici măcar din 1945, când a luat o anumită formă, ci tocmai din vremea războiului de independență.
Eu am fost întotdeauna ghidat de o afirmație a lui Nicolae Iorga, care spunea: o armată fără steag de cultură este o gloată, nu o oaste. Afirmația lui Nicolae Iorga este, de fapt, deviza pe care cred eu că trebuie să o capete toate instituțiile de cultură ale armatei, care sunt, de fapt, un corolar important în devenirea și în imaginea, de fapt, a armatei române. Acest studio de arte plastice al armatei, pe care îl deservez de 40 și ceva de ani.
1983.
A luat ființă în forma de astăzi, în 1945, dar el are o îndelungată tradiție. Primul colectiv de artiști plastici înrolați în slujba armatei a fost alcătuit în 1877, în timpul războiului pentru independența României, când au fost chemați sub drapel artiști importanți ai epocii, în frunte cu Nicolae Grigorescu, artistul național, pictorul nostru național. Alături de el au mai fost Oscar Obedeanu, a fost George Demetrescu Mirea, Sava Hinția și pictorul și fotograful Carol Pop de Sațmari. Ei, de fapt, sunt inițiatorii acestui prim studio de arte plastice.
Eu sunt foarte bucuros și foarte onorat că suntem aici la interviul săptămânii, pentru că, asemenea multora din generația mea, am crescut cu ilustrațiile dumneavoastră în povestiri istorice, Dumitru Almaș, nu? Și benzile desenate, revista Cutezătorii, sunt foarte mulți care știu aceste ilustrații și aceste picturi și care nu știu că sunt create de Valentin Tănase.
Pentru mine, desenul a fost primul meu limbaj. Sigur că, pe măsura creșterii în vârstă, mi-am format un anume gen de desen realist. Și m-a ajutat pe lângă aceasta și dragostea mea pentru istorie. Am vrut de copil să cunosc marile fapte de arme ale înaintașilor noștri, să cumva să mă impregnez cu acest trecut istoric. Încetul cu încetul, pe măsura anilor, am început să fiu mai apropiat, să înțeleg mai bine, de fapt, evoluția noastră istorică și încă din băncile școlii am încercat să desenez domnitori, voievozi, astfel că încă din anii liceului am reușit să fiu publicat în aceste reviste de adolescenți cu Tezătorii, cu benzi desenate, planșe istorice, care m-au ajutat peste ani, după ce am absolvit Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București, să realizez împreună cu istoricul și scriitorul Dumitru Almaș 3 volume de povestiri istorice.
Este foarte diferită sculptura de pictură, pentru că ați început cu pictură, cu desen, cu benzi desenate, dar sunteți unul dintre cei mai mari sculptori ai României acum.
În perioada adolescenței am fost fascinat de imensa personalitate a lui Michelangelo și mi-am propus, așa mi-am dorit, să devin sculptor.
Haideți să vorbim, dacă toți suntem la capitolul sculptură, despre monumentele foarte cunoscute cărora le-ați dat naștere.
Este monumentul topogeodezilor militari, care este la sediul acestei direcții de topogeodezie, pe Bulevardul Ion Mihalache. Mai este monumentul muzicii militare.
Cred că e cel mai recent.
E cel mai recent și în clipa de față este realizat în proporție de 70% monumentul transmisioniștilor militari. Sunt multe așa. Sigur, primul și cel mai care m-a solicitat așa într-un mod deosebit a fost monumentul eroilor militari căzuți la datorie, pe care l-am realizat în anul 2010, și pentru că a fost o solicitare din partea Ministerului ca să fie gata până la aniversarea Zilei Armate 25 octombrie, am avut un răgaz de doar 4 luni. Norocul meu, atunci am avut șansa să angajez niște scultori mai tineri, pentru că fără ajutorul lor nu puteam să-l fac în acest timp. Da. După aceea, practic, sunt foarte legat sufletește de cele două statui ecvestrele lui Mihai Viteazu. Primul monument a fost cel de la Târgu Mureș. Cu această experiență câștigată, am vrut să fac un monument asemănător în București, la Brigada 30 Gardă, care poartă numele Marelui Domnitor. La Cluj, de pildă, am statuia generalului Gheorghe Mărdărescu, care a cucerit Budapesta în 1919, la sfârșitul Primului Război Mondial. Am la Buzău pe Mareșalul Averescu.
Ați avut onoarea de a fi invitat și apreciat și de regele Mihai?
Regele mi-a solicitat mai multe lucrări. Am făcut pentru Palatul Cec, tot cei 4 regi, am făcut și pentru alte instituții care purtau numele unuia sau altuia dintre regii României. Mi-a solicitat un bust al regelui Carol I atunci când a ținut acel faimos discurs la împlinirea vârstei de 90 de ani în fața Parlamentului, și toate astea au culminat cu bustul pe care mi l-a solicitat să-l fac în șoseaua Chiselef, în acea piațetă care a căpătat denumirea de Piațeta Regelui.
În epoca deja a inteligenței artificiale, ce viitor mai are arta dumneavoastră?
Arta făcută cu mâna, cu gândul, cu sufletul, cu inima, eu zic că încă are un viitor. Chiar dacă e făcută cu inteligența artificială, dacă nu se pune suflet în ea, dacă nu se pune trăire, atunci nu are viață. Poate că, eu știu, peste nu știu câți ani, pictura făcută cu mâna să scadă foarte mult în interes, dar în clipa de față nu cred.
Domnule Valentin Tănase, mulțumesc tare mult!
Cu mare plăcere. Am fost și rămân al Armatei Române de atâția ani, practic. Am încărunțit în această armată română, care, de fapt, este adevărata mea familie.
Ascultați Jurnal Militar acum doar pe frecvențele Radio Reșița. Despre militarii români aflați în misiuni în afara țării ne aduce astăzi detalii colega mea Teodora Mazere, și anume din Republica Centrafricană, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria și Polonia.
Misiuni internaționale.
Deschidem ediția de astăzi cu vești din Republica Centrafricană, unde prezența României este una activă din anul 2015, țara noastră participând în cadrul misiunii de pregătire a Uniunii Europene la implementarea eforturilor de reconstrucție a forțelor armate centrafricane. Așa se face că numărul militarilor români care desfășoară activități de comandament, de consiliere strategică, educație și perfecționare profesională, cât și de pregătire operațională, a crescut în fiecare an. Despre perioada de acomodare de la începutul misiunii, cât și despre sarcinile detașamentului de protecție a forței, ne vorbește locotenentul Antonio Bădescu.
A fost o perioadă scurtă în care a trebuit să acumulăm foarte multe informații. Am avut o perioadă de 2 săptămâni în care i-am avut alături de noi pe colegii de la Megidia, cei pe care i-am schimbat, și a trebuit să ne adaptăm. Noi ne ocupăm de protecția bazei, avem grijă de securitatea persoanelor din bază și a materialelor, și în același timp ne ocupăm cu escorte în afara bazei pentru personalul din cadrul misiunii noastre.
Următoarea oprire este în Bosnia și Herțegovina, unde, alături de militarii detașamentelor românești care participă la misiunea EUFOR Alteia, îi găsim pe membrii elementului național de sprijin generat de Brigada 122 Sprijin Logistic Muntenia. Aflată la cea de-a patra rotație, această structură, formată din specialiști pe fiecare domeniu de activitate, asigură suportul logistic pentru participanții la misiune, fiind totodată pregătită să intervină și atunci când militarii din țară urmează să fie trimiși într-un timp foarte scurt în Balcani. Locotenent colonelul Valeriu Pârvan, comandantul elementului național de sprijin.
Cea mai mare provocare avută pe durata mandatului ar fi vizitele de nivel înalt care au avut loc în Teatrul de Operații Bosnia și Herțegovina. Mă refer la vizita Ministrului Apărării Naționale, vizita șefului apărării, de asemenea activități organizate în comun cu partenerii din cadrul EUFOR și cu un înalt nivel de reprezentare diplomatică. Acestea ar fi aspectele sensibile și cu un nivel de dificultate.
Din Bosnia și Herțegovina ne îndreptăm către Bulgaria, țară care găzduiește grupul de luptă multinațional cu stat cadru Italia. Batalionul 45 Comunicații și Informatică a dislocat până acum în Bulgaria 5 detașamente care asigură legăturile de comunicații și informatică pentru entitățile NATO, acestea fiind sub controlul operațional al Comandamentului Multinațional de Divizie de Sud-Est. Au trecut aproape 2 luni de la transferul de autoritate între cele 2 detașamente românești, perioada inițială fiind una destul de solicitantă, toate echipamentele care asigură partea de comunicații fiind schimbate. Cu detalii vine capitanul Delia Deaconescu, comandantul contingentului românesc de comunicații și informatică.
Provocările apar zilnic, deoarece sunt diverse elemente care trebuie actualizate, mai ales în ceea ce ține rețeaua de misiune. Întotdeauna se fac actualizări, se rulează diverse aplicații, încercăm să eficientizăm toate activitățile care se fac manual și încercăm să propunem anumite soluții tehnice, având în vedere eficientizarea activităților.
Încheiem ediția de astăzi cu vești din Polonia de la artileriștii antiaerieni Dobrogeni, pentru care săptămâna a început cu o ședință de tragere cu armamentul ușor de infanterie, urmată de un exercițiu tactic în teren cu bateria de apărare antiaeriană. Pe lângă acțiunile de instruire, în baza Bemovo-Pische se desfășoară și alte activități. Amănunte ne oferă locotenentul Cosmin Marinescu, ofițerul de informare și relații publice al celui de-al 16-lea detașament românesc dislocat în Polonia.
Concomitent cu activitățile curente de instruire, militarii detașamentului execută și mentenanța mijloacelor tehnice prin grija plutonului sprijin logistic pentru buna întreținere în stare de operativitate a tehnicii militare. Săptămâna s-a încheiat cu participarea militarilor români la o competiție sportivă de volei organizată de către partenerul polonez în colaborare cu școala din Biela Pișca, activitate ce a avut ca și obiective coeziunea grupului și a echipelor, promovarea spiritului de echipă și a jocului fair play.
Ne mai despart doar câteva minute de finalul jurnalului militar de astăzi. Menționam la începutul emisiunii că vom vorbi despre înscrierile în colegiile militare care au și început, iar pentru a vă aduce informațiile cât mai corecte, colega mea Livia Fartușnic a fost la Centrul Militar Zonal Timiș, unde a stat de vorbă cu locotenent colonelul Sorin Staicu, șeful biroului informare-recrutare. Ascultăm în câteva momente.
Din data de 10 ianuarie, Direcția Personal și Mobilizare ne-a transmis graficul de desfășurare a activităților de recrutare și selecție a candidaților pentru învățământul liceal militar. Vreau să spun că și în acest an numărul de locuri este egal cu cel de anul trecut, adică în fiecare liceu militar avem 168 de locuri, mai puțin liceul din Constanța, unde sunt 144 de locuri. Celelalte 4 licee, după cum bine știm, se află în Alba Iulia ca și locație, Craiova, Câmpul Lung și Breaza.
Haideți să vedem care sunt perioadele de înscriere. Până când se pot înscrie elevii de clasa a 8-a?
Din data de 13 ianuarie am început înscrierile care vor dura până în data de 21 martie. Drept urmare, așteptăm fiecare elev de clasa 8-a care dorește să urmeze liceul militar. Îl așteptăm la biroul informare-recrutare pe Bulevardul Mihai Viteazu numărul 32 din Timișoara. Urmează probele speciale pe care le dăm, adică probele sportive, psihologice, vizita medicală. Din 20 ianuarie până în 11 aprilie are loc perioada de selecție a candidaților în centre zonale de selecție și orientare, adică proba sportivă și testarea psihologică, iar pentru cei admiși la proba sportivă și testarea psihologică urmează din 3 februarie până la jumătatea lunii aprilie, undeva în data de 17, să susțină vizita medicală.
Să le spunem ascultătorilor noștri să știe, de exemplu, la proba sportivă, la ce să se aștepte.
Da, proba sportivă nu este o probă extraordinar de grea. Va trebui să alergăm 1000 de metri în 4 minute 30 de secunde și mai avem un traseu utilitar aplicativ cu 10 elemente care sunt destul de ușoare, zice eu, constau în săritura lungime de pe loc, aruncarea a 4 mingi diferite la o poartă de handbal, flotări, un număr de 14 flotări, apoi avem mersul pe bârnă, săritura peste lada de gimnastică, trecerea printr-un tunel târâș și ducerea unei mingi de 3-4 kg printre niște jaloane, iar la sfârșit alergarea pe distanța de 20 de metri de viteză până la sfârșitul traseului, care are o lungime de 90 de metri. Următoarea probă, după ce s-a dat aceste două probe sportive, este testarea psihologică. Aceste probe fac parte din selecție.
Este nevoie de o pregătire suplimentară pentru a trece proba sportivă?
Aș spune că este nevoie de puțină atenție în pregătirea sportivă, deoarece dacă în școală copilul a frecventat orele de educație fizică, eu consider că nu ar fi nicio problemă a lua aceste probe. Dar dacă nu s-a întâmplat acest lucru, ar trebui să aloce puțin timp de pregătire.
Este în plină desfășurare și campania de promovare a armatei în școli. Cum decurge acest proces?
Campania de promovare am început-o de când a început școala, aș putea să zic, septembrie-octombrie anul trecut, și continuăm, pentru că ne dorim ca fiecare elev să știe despre această posibilitate de a urma liceul militar, fiecare elev de clasa 8-a, cât și fiecare elev de clasa 7-a, pentru că aceștia din urmă au timp de gândire până la anul, și astfel ne-am propus ca în fiecare an din nou să ajungem în fiecare școală din județul Timiș și să vorbim cu fiecare în parte și să dăm detaliile despre liceele militare, despre școlile militare și despre toate posibilitățile pe care le oferă cariera militară, pentru că nu facem doar pentru liceele militare acest lucru, și promovăm și la cei de clasa 12, a 11, în legătură cu academiile militare, chiar și cu școlile post-liceale, pentru cei, să zic așa, mai puțin norocoși, care nu reușesc să ia din anumite motive niște note foarte mari la școală, dar pot urma aceste școli post-liceale, și dacă se întâmplă să nu luăm nici bacalaureatul, chiar noi avem serviciul de soldat gradat profesionist, care se poate urma doar cu 10 clase.
De ce calități are nevoie un elev pentru a se putea înscrie în colegiul militar?
Nu cred că este nevoie neapărat de calități la această vârstă. Cred că trebuie în primul rând să-și dorească. De aici, de la dorință, cred că pleacă totul, pentru că dacă îți dorești foarte mult un lucru, ești dispus să faci mici sacrificii, cum ar fi și pregătirea sportivă, să deschizi o carte în plus și să urmărești cărțile dedicate examenilor pentru liceele militare, și asta zic, dorință este cel mai important, iar după aceea calitățile omului se formează, pentru că din clasa 8-a încolo de-abia ne formăm ca adulți.
Aici se încheie ediția de astăzi Jurnal Militar. Mă bucur fiindcă am fost din nou alături de dumneavoastră. Sunt Anca Făgăraș. Vă mulțumesc pentru că ne ascultați în fiecare sâmbătă de la ora 13:15. Vă las în continuare cu Radio Reșița. Numai bine!
Buzele crăpate, părul lung lăsat în vânt. Au plecat în grabă, n-au privit, n-au spus niciun cuvânt. Zilele spre dos și-au găsit, din a fost un or sărit. Amândoi visând că nimic nu s-a sfârșit. Înlățuite două inimi, 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 rugăcerea. Cu buzele ce se topesc într-un dans, un dans dulce ca